Salam Ibu Pertiwi, gak kelau semua. Umum sedia maklum, pada 5 bulan 7 2021, YB Dato' Amar Dongles Unggah Ambas, Menteri Permodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, gak mengisytiharkan bahagian kapit jahat daerah Telan Usan gak bahagian Miri sebagai kawasan kawalan penyakit African Swine Fever atau Demam Babi Afrika atau Payen Babui Afrika. Keputusan itu nige berikutan bei berita babui guun matai disyaki dijangkiti buyak virus ASF gak kabupaten Nunukan jahat kerayan. Penyakit ASF tau kena menyebabkan kematian 100% gak babui guun jahat babui peliharaan. Virus ASF tau terlalu kebal jahat faktor persekitaran, mudah angai berjangkit serta merebak. Setakat itu, dengan bei vaksin bak mencegah penyakit tau. Oleh sebab yang satu-satunya senjata wak paling berkesan ajau adalah biosecurity. Untuk sai-sai wak bei meniman babui, ka alu pidok sisa-sisa wakan manusia gak babui, ka piget babui wak agai tudip, dagang babui jahat produk babui wak keluar atau masuk maupun kawasan kawalan penyakit ASF, ka melei dagang talian atau piget sebarang produk wak berasaskan babui maupun kawasan tersebut. Pemilik babui peliharaan disarankan melapor sebarang kematian atau aktiviti haram berkaitan jahat dagang babui serta produk wak berasaskan babui ke pejabat veterina bahagian wak berdekatan atau kena WhatsApp maupun 016-284-0918. Selainnya, telah mesti tingkatkan sanitasi ladang, sila pebak larutan pembasmi kuman, usok dan nyah kuman bah telau menaban haiwan atau produk haiwan. Elakkan pergaulan babui guun jahat haiwan ternakan dengan memasang penghalang fizikal. Elak kawak melawat ladang babui kek serta pelawat maupun ladang kelau. Kegagalan menyusut arahan itu akan menyebabkan barang-barang, produk wak berasaskan haiwan jahat haiwan wak agi tudip akan dirampas serta dimusnahkan dan debai pampasan akan nidok. Di bak seksyen 35-1-B Ordinan Kesihatan Awam Veterina 1999, sekiranya kelau didapati bersalah akan didenda enda melebihi RM1,000 Malaysia. Adalah menjadi kesalahan sekiranya kelau pigit haiwan atau produk berasaskan haiwan maupun Sarawak debai permit keman pihak berkuasa veterina Sarawak dan sekiranya kalau didapati bersalah akan didenda enda melebihi RM50,000 dan atau penjara debai melebihi 2 tahun. Ingin dimaklumkan bahawa setakat itu Sarawak agai bebas penyakit ASF gak babui. Dagang babui wak bei gak pasaran dijamin bebas penyakit ASF jahat selamat bakinat orang awam dan penyakit ASF tau lebih menjakiti tenawan. Sekian, terima kasih.